Привіт!
Привіт!
Це подкаст великих історій від Загорій Фаундейшн. Сьогодні наша гостя Марічка Паплаускайте, ти редакторка Reporters і співзасновниця The Ukrainians. Правильно?
Так, все правильно.
Мені дуже цікаво, як ти сама себе ідентифікуєш, тому що поза кадром ми з тобою говорили про ще декілька проєктів, про які через Facebook насправді дуже важко дізнатися.
Якщо говорити про якусь таку самоідентифікацію, то я, мабуть, в першу чергу, насправді мені складно визначити, що в першу чергу, тому що дуже багато всього. Я і репортерка, і редакторка, медіа-менеджерка. У нас є один великий проєкт, яким я займаюся останні 5 років свого життя, це The Ukrainians Media. Це проєкт, який починався з такого медійного волонтерства. Тепер це вже є велика організація, яка об'єднує в собі кілька медійних підпроєктів. І в нас є різні напрямки. І один з цих напрямків – це репортажі, це великі історії, це те, в чому ми з вами пересікаємося. І це, власне, Reporters, це той проєкт, яким я найбільше займаюся в своїй діяльності в The Ukrainians загалом.
Як виникла ідея The Ukrainians і який фокус сьогодні?
Ідея The Ukrainians з'явилася в 2014 році, одразу після Революції Гідності. На той момент я ще не була частиною команди, але я з перших днів спостерігала за тим, як Ukrainians з'явилися, як вони розвиваються, і думала, який же класний проєкт, які ж молодці люди, які ним займаються. І через рік от такого мого спостереження за Ukrainians я познайомилася з співзасновниками і долучилася до команди. І далі ми вже розвиваємо цей проект разом. Троє співзасновників – це були троє львів'ян – Тарас Прокопишин, Інна Березніцька і Володя Біглов. Це були на той момент там вчорашні студенти, які скинулися своїми студентськими стипендіями, щоб зробити цей проект. Чому їм хотілося на фоні такої суцільної зради зробити якийсь медійний проєкт, який би розповідав про успішних українців і взагалі який би надихав і показував такі персональні приклади, що можна рухатися вперед, можна робити якісь гарні справи, бути успішним. І фактично це працювало так, що вони записували розмови в свій, вони там мали основну роботу, кожен з них, але в свій вільний час вони записували ці великі історії, це були лонгрід інтерв'ю, не тематичні, а власне ціннісні, такі про цінності. Та не політичні, а це, от, власне, було про людину. У нас стандартне запитання перше: як ви стали тим, ким ви є? І це дуже класне запитання, яке розкриває. Ну, людина, власне, говорить про якусь таку самоідентифікацію, про те, на які цінності вона в своєму житті спирається, і що її зробило такою. Ці інтерв'ю публікувалися раз на тиждень. Від самого початку була важливою складовою, це була класна візуалізація, тобто одразу робили красиві фотографії, щоб проєкт було цікаво не лише читати, але й дивитися, щоб це було комплексно, класно зроблено. Кожен тиждень виходили інтерв'ю, і потім ці інтерв'ю вийшли комплексно в двох книжках, як книжкові проєкти. Це видавництво Старголева публікувало ці історії, і це було дуже класно. На тепер, здається, вже 17 тисяч примірників продалося за ці роки. Тобто відчули, що є великий інтерес до цих історій. Через рік роботи мої колеги-співзасновники, вони зрозуміли, що це має сенс. Тобто та робота, яку вони робили просто з ентузіазму, просто тому, що їм це дуже подобалось, вони відчували, що це важливо, і вони зрозуміли, що є фідбек, читачам це теж потрібно, аудиторія потребує таких історій. І в цей момент почали думати про розширення, на спільну кошти зібрали гроші на перезапуск проєкту, і з того моменту якраз я теж познайомилася з Тарасом, і він якраз шукав людину, яка би могла курувати напрям репортажів, тобто, якщо дотепер це були лише інтерв'ю, то тепер ми почали розповідати історії людей і такі вже сюжетні, драматичні, власне, літературний репортаж – це той напрямок, яким я займалася і до того моменту. І от цей момент ми зійшлися і зрозуміли, що нам треба працювати разом.
Чим відрізняється літературний репортаж від сторітелінгу?
Репортаж – це один з напрямків сторітелінгу. Тобто сторітелінг може бути і в лонгрід інтерв'ю, але Літературний репортаж – це такий жанр, який працює на межі літератури і журналістики. Тобто ми пишемо лише те, що ми бачимо, чуємо, лише спираючись на факти.
Ніби але твоя пишемо, присутність.
Так, але пишемо це як літературу. Тобто це таке як маленьке оповідання, але абсолютно нонфікшн. Тобто ми нічого не вигадуємо, ми просто переносимо в текст те життя, яке ми бачимо навколо. Це суб'єктивний жанр, тобто журналіст завжди пише про все так, як він сам це відчуває і бачить.
Про що сьогодні історії The Ukrainians?
Сьогодні ми продовжуємо говорити про успішних українців, про якісь цікаві позитивні історії з одного боку, а з іншого боку, в нас є і історії такі драматичні, непрості, це завжди соціальна тематика, тобто ми не пишемо про політику. Це історії, які, можливо, не такі, власне, успішні, але які показують певну проблему соціальну і наштовхують на те, що її треба вирішувати. Інколи ми в текстах стараємося і пропонувати якісь варіанти, як цю проблему можна вирішити. Тому історії дуже різнопланові, але головне, що ми, як від самого початку Ukrainians і дотепер, наша головна така мета – це через медіа спонукати суспільство до якихось важливих змін, до того, що там в нас є якісь проблеми там точково, але ми хочемо, щоб наше суспільство було кращим і, власне, через тексти намагаємося надихати ці зміни робити.
Ти сказала, що The Ukrainians пише про успішних українців. Хто вони, ці успішні українці? Можливо, є історія, яку ти там за 6-5 років твоєї роботи The Ukrainians вона припала тобі до душі, ти досі її пам'ятаєш, прокручуєш в своїй голові.
В жовтні ми проводили перший The Ukrainians Festival. Це була давня мрія Тараса і всієї команди, зрештою, але Тарас це був найбільший такий ідейний лідер цього напрямку. Ми хотіли створити великий фестиваль, на який би був продовженням тієї нашої місії, яку ми вкладаємо в свої тексти. Ми хотіли запросити людей, які би могли своїми життєвими історіями надихати інших. І ми довго про це мріяли, але це було складно організувати, оскільки пандемія, карантин, все переходить в онлайн, і ми зрозуміли, що можна спробувати так. І мені здається, що ця спроба була успішною. Фестиваль тривав 2,5 дні, і ми запрошували виступити людей, які були героями The Ukrainians протягом там цих 6 років. В нас були гостями фестивалю Ярослава Гресь, Мирослава Гонгадзе, Ігор Козловський, владика Борис Гудзяк. Ну, там був справді великий список людей, яких ми запрошували, яким ми були дуже вдячні, що вони погодилися поговорити. Головною ідеєю фестивалю, головною темою було, де шукати натхнення, як не опустити руки. І кожен з них ділився своїм досвідом. Виокремити якусь одну історію з них мені складно, тому що це дуже різний життєвий досвід, але оце світло, яке знаходить кожен з цих героїв, і яким він ділиться з нашими читачами, з нашою аудиторією, це дуже цінно. І, власне, за це я люблю свою роботу, тому що є можливість, знаєш, доторкнутися до цього світла інших людей, відчути його самому і передати далі. І наш фестиваль, він був в онлайні, його дивилися, він не був в вільному доступі, його дивилися наші спільники і спільниці. Це окрема історія, тому що ми зараз намагаємося побудувати спільноту наших читачів. Оскільки ми таке маленьке вузькопрофільне медіа, ми дуже цінуємо наші стосунки з аудиторією, з нашими читачами. І з травня ми почали будувати, власне, цю спільноту, вона так і називається, спільнота читачів The Ukrainians. Люди підтримують нас щомісячними внесками. Ну, кожен там в своєму напрямку, наші мембери – це дуже різні люди з усіх куточків світу, тому що в нас є там мембери з Сполучених Штатів. Коли був фестиваль, то включалися, ми потім в нас була така загальна зустріч мемберська, і включалися люди із Канади, із європейських країн, і це дуже приємно, що воно так поширюється. І от, власне, це спільнота людей, які розділяють ці цінності, які про які говорять наші герої. Це дуже класно відчувати себе частиною цієї великої спільноти.
Я так розумію, що The Ukrainians читають не лише в Україні, читають за кордоном. А ви перекладаєте ваші тексти англійською мовою?
Здебільшого ні, перекладаємо лише частково, ми перекладаємо тексти в Reporters. В нас просто там є можливість це робити професійно, тому що для нас завжди цей рівень якості, дуже важливо його тримати на там планку, яку ми собі поставили. Тому ми не можемо перекладати все, а перекладаємо лише частину текстів. Там найцікавіше, що є в Reporters.
Повертаючись до історії, якими ти опікуєшся, да? Ти сказала, що це такі досить, я б сказала, heartbreaking, да, stories, дуже чуттєві історії. Я розумію, що в цих історіях є сльози, є різні проблеми. Робиш інтерв'ю, да? Ти спілкуєшся з людьми. Ти пропускаєш цю історію через себе. Як ти от не вигораєш, як ти відновлюєш свої сили, або як не пропускаєш ці історії через себе?
Завжди пропускаю, і це, ну, просто інакше бути не може, тому що репортаж – це жанр, який вимагає співпереживання. У нас колись ми з колегою Олесою вивели таке правило репортерки. Репортера – це правило трьох С – слухати, спостерігати і співпереживати. Тому це співпереживання, воно є ключовим. Репортаж, ну, це такий відвертий жанр, в якому для того, щоб, ну, зачепити читача, та, нам важливо, щоб людина відкрилася, була готова говорити відверто про те, що в неї на душі. І щоб досягти цього рівня довіри, коли людина готова розповісти тобі про найпотаємніше, що вона думала, переживає, як вона справляється з викликами, які їй дає життя. От, власне, момент щирого зацікавлення цієї історії і співпереживання, він вкрай важливий. У мене були історії, які, над якими я як редакторка плачу, тому що я читаю текст, там в мене є одна з наших авторок, Настя Іванців, яка береться за теми такі складні, там, наприклад, у нас був дуже сильний текст про перинатальні втрати, про жінок, які втрачають дітей під час вагітності або під час пологів. І я, читаючи, я редагувала цей текст, там, перечитувала його 5 разів, бо там кілька заходів на те, щоб його допрацювати і довести до певного рівня. І кожен раз я читаю, кожен раз плачу. І я вже просто її писала потім: Настю, я більше не буду тобі замовляти тексти, це неможливо. Буває, що я теж так само переживаю, ну, очевидно, коли сама працюю над текстами. В мене одна там з найдраматичніших історій, які були в моєму безпосередньому досвіду, це одна історія з моєї книжки про жінку, яка втратила доньку за дуже драматичних обставин. І коли вона мені розповідала про це, то ми з нею, ну, кілька годин, це була така розмова зі сльозами, з пригадуваннями. Якщо говорити про те, чи я не вигораю, слухаючи ці історії, потім оформлюючи їх в текст, я не, ну, я просто дуже, це якийсь такий, знаєте, мабуть, рівень емпатії особистий, але, ну, мені це дуже цікаво, мені дуже цінно вислухати цих людей, і це не, ну, я не відчуваю, що це якимось чином там впливає на мене. Я навпаки, коли потім виписую це, мені стає легше, а що найприємніше людям, про яких я пишу. Тому що оця жінка Оксана, вона потім на презентації моєї книжки говорила: ти знаєш, я після смерті доньки зверталася там до психотерапевтів, ходила до священників. Я, коли говорила з ними, мені не ставало легше, тому що я відчувала, що їм просто мене шкода. А в тебе було настільки, ну, зацікавлення і співпережиття, тому що я розказую, що я розповіла, і мені стало легше. Ну, це дуже приємно. А бути таким медіатором, не знаю, для
можливо, цього. Можливо, в тебе є твоє місце сили, де ти відновлюєшся після кожного. Ну, можливо, не після кожного, але все ж таки маєш бути місце сили, яке тебе надихає.
Я не знаю. Якщо це так трохи дуже в сторону від теми розмови, але я дуже люблю природу, і кожна нагода десь виїхати з міста і, власне, просто побути в лісі там серед дерев, серед тиші, це справді те, що мене наповнює. І це так, о, все, видихнула, можна повертатися в життя активне в місті і далі продовжувати працювати.
Повертаючись знову до Ukrainians, цікаво, яка сьогодні команда? Ти сказала, що у вас є внески ваших мемберів. Як ще фінансується The Ukrainians? Чи є замовлення від громадських організацій?
Угу.
Вся оця операційна робота нас теж дуже цікавить.
Ну, сьогодні, через 6 років після створення заснування The Ukrainians, у нас велика команда, і це якось стало дуже для нас там з Тарасом, з Інною несподіванкою, тому що в якийсь момент ми там треба було порахувати, скільки ж людей у нас зараз в команді, і виявилося, що вже більше 20. Якось так воно все поступово. Ми, ну, шукаючи людей, які б, з якими б нам хотілося працювати, ми завжди орієнтуємося на, власне, на те, чи розділяємо ми спільні цінності, принципи. І якось так сталося, що вся наша команда – це люди, така одна когорта. Це теж дуже, дуже приємно працювати в колі людей, які є однодумцями. І оскільки команда стає більшою, це вже не може бути волонтерським проєктом, тобто, ми розуміємо, що якщо ми залучаємо нових людей, ми відповідальні за них, і нам треба знаходити фінансування для того, щоб всю цю велику команду тримати разом і розвивати надалі. У нас є кілька джерел фінансування. Одне з них, і, мабуть, наразі найстабільніше – це грантові проекти. Немає інституційних грантів, які би ми знали, що от у нас є підтримка, і ми собі можемо розвиватися, куди ми вважаємо правильним.
Задля тої місії, для якої ви створили.
А це завжди якісь проєктні історії, і тому проєкт закінчився, і треба постійно думати, так, де нам знайти далі, куди ми рухаємося далі. Тому ми хочемо бути, зрештою, незалежними від грантів, і в нас в структурі нашої медіа-екосистеми є така The Ukrainians Storytelling Studio. Це, ну, грубо кажучи, такий комерційний відділ в нашій екосистемі, де ми пропонуємо партнерам свою найбільшу компетенцію – це вміння розповідати історії. І на замовлення організацій, бізнесів ми створюємо великі спецпроекти. Це можуть бути спецпроекти на якусь соціальну тематику для наших сайтів, або це можуть бути контент, який створений на замовлення партнера, для того, щоб вони самі його використовують так, як вважається потрібно. Скажімо, в такому ключі ми створювали кілька річних звітів для організацій, для Теплого міста Івано-Франківського, там для фонду Кличко. Це, ну, зазвичай звіти, вони такі, це там багато цифр, та, якісь дуже чіткі там виконані завдання. А ми вважаємо, що правильно розповідати про те, що зробила організація через історії, через персоналії, через людей, які працюють в цій команді. І от, власне, це ми і робимо. А якщо говорити про ті спецпроекти, які ми створюємо для наших ресурсів, то ми співпрацюємо з там дуже різними організаціями, але це завжди ціннісно нам близькі, знову ж таки. І у нас є частина проєктів, які суто комерційні, частина проєктів, які, можна сказати, що це волонтерство з нашого боку, тому що нам просто імпонує тема, нам імпонує проблема, яку ми піднімаємо в цьому спецпроєкті, і ми можемо його створити просто, ну, тому що нам теж не подобається ця ідея, ми хочемо, щоб цей спецпроєкт був.
В чому різниця The Ukrainians і Reporters? Для тих, хто не у вашій бульбашці інформаційній.
Так. The Ukrainians починалося як окрем, просто як сайт з власним контентом. Сьогодні, коли ми говоримо The Ukrainians, ми додаємо The Ukrainians Media, тому що це вже така, ну, власне, екосистема, я часто вживаю це слово. Медіапроєкт, який об'єднує кілька різнопланових проєктів всередині. У нас є Reporters, це сайт літературних репортажів. Новини здорової людини – це проєкт, який орієнтований на більш молоду аудиторію, там 18-25. І людей, які, можливо, не читають там великих новинних видань, там, типу «Української правди», «Нового времени», «Ліги». І, власне, тому ми створюємо вибірку з новин. Це там максимум, здається, 9 новин на день про найважливіше. І вони такого пояснювального типу. Тобто ми не просто повідомляємо, а ми даємо бекграунд, чому це важливо, на що це впливає, що це змінює, ну, якісь такі контекстні речі.
Знову ж таки, це не політичне.
Ну, там інколи можуть бути якісь політичні, але теж дуже обережно вибірково, власне, те, що може бути, на нашу думку, важливим для аудиторії, на яку ми працюємо. Тож, новини здорової людини, NZL, скорочена, це ще один наш проєкт, окрім Reporters. А в нас ще є проєкт «Читанка». Це проєкт, в якому ми хочемо пропагувати читання. Тому що
для маленьких чи для дорослих?
Для дорослих. І це проєкт «Читанка», це проєкт, в якому ми пропагуємо читання. І в співпраці з різними видавництвами публікуємо уривки з новинок, таким чином ніби заохочуючи людей там читати ту чи іншу книжку. Зараз цим проєктом почала займатися Богдана Неборак, яка буде ще там впроваджувати книжкові клуби. Ну, книжковий клуб, можливо, для нашої спільноти або для ширшого загалу, ще там думаємо про формат. Ну, в нас є ця наша сторітелінг-студія. У нас є ще один проєкт, здається, це вже останній, Creatives. Це окремий проєкт, в якому є інтерв'ю з лідерами креативних індустрій. Тобто тут є, це теж інтерв'ю, але є трохи тематичний напрямок. Я то розумію, що зі сторони складно зрозуміти, бо є дуже різнопланові проєкти, але вони всі об'єднані там спільною ідеєю, спільною місією. Просто нам видавалося, що правильніше, оскільки це різні формати і різна аудиторія, як ми бачимо на прикладі там Reporters і новин здорової людини, тому вони працюють там, ну, на різних сайтах і інколи це навіть різна команда людей, яка працює над реалізацією.
Якщо повернутися до читанки, чи є у вас організації, з якими ви або об'єдналися, або вже працюєте як кооперейшн? Тому що я, наприклад, про книжки, я знаю фундацію Дарини Жалдак, яка якраз пропагує, да, любов до читання у дітей.
Ну, ще поки немає, але я думаю, що ми будемо рухатися в напрямку об'єднання з іншими організаціями, які так само, як ми хочемо пропагувати, та, читання. Цей проєкт один з наймолодших, ми запустили його буквально влітку, і зараз він лише набирає обертів. Я говорила про те, що в нашій команді завжди люди, які нам близькі, чисто, ну, по-людськи, професійно, і тому не завжди просто знайти людей, які би готові були взяти на себе відповідальність і рухати той чи інший проєкт. Тому от в нас читанка трошки буксувала, але зараз ми вже знайшли людину, яка включилася, тому я думаю, що буде активно розвиватися цей напрям теж.
Чи існує в медіасекторі, якщо так можна сказати, да, кооперація серед медіа? Наприклад, серед благодійних фондів насправді дуже важко знайти собі партнера. Ми всі якби знаємо один про одного, але це рідкісне явище, коли благодійні фонди об'єднуються в якийсь проєкт. Чи існує така тенденція серед медіа?
Я не знаю, чи вона існує в загальному, але я можу говорити про наш досвід, то точно так. В нас вже було кілька проєктів, а мабуть, такі найбільш помітні. Це була наша співпраця з Лігою, Ліганет. Це велике медіа з великою аудиторією, і віднедавна там з'явився в редакції Дмитро Фіонік, це один з найсильніших репортерів українських. І ми придумували кілька проєктів, які ми публікували в співпраці. Тобто ми там розподіляли частину роботи і видавали спільний продукт, який публікували одночасно на двох сайтах. І це було, ну, це насправді дуже класний досвід, тому що, звісно, що ми всі конкуруємо за читачів, але приємно разом робити якісь класні штуки, тому що ми розуміємо, що ми підсилюємо одне одного і А зрештою, той вплив, який ми хотіли би мати, він стає більшим.
Чи є якісь плани, не знаю, 2025-2030 на The Ukrainians? Як ви з командою, я думаю, що ви стратегували, особливо під час 2020, бо рік досить цікавий, рік змін. Є у вас якісь плани, якими, можливо, можна ділитися?
Стратегія розвитку точно є. За стратегію нас відповідає нас Тарас. А інколи в нього настільки багато ідей, що він в якийсь момент каже: «Дівчата, я придумав ще щось», а ми кажемо: «Ні-ні, чекай, ми не зможемо це все реалізувати. Давай притримаємо цю ідею трошки». Тому ідей є, куди рухатися. Ну, з того, що можна, мабуть, перевідкривати, це те, що окрім тих проєктів, які я вже згадувала, у нас має з'явитися Radio The Ukrainians.
Ти, до речі, не згадувала Radio The Ukrainians.
Тому що це проєкт, який лише стартує. Ми вже маємо студію у Львові і меншу в Києві. І зараз іде процес такий підготовчий, тобто ми записуємо там перші подкасти, ми формуємо команду, тобто це все ще вже в процесі, але ще поки ми про це публічно дуже багато не говоримо, тому що ми дуже переживаємо, чи вдасться. Тому що радіо – це для всіх нас новий напрямок, і подкасти – це те, чим ми дотепер не займалися. І хочемо пробувати, що з того вийде, будемо дивитися.
Як локдаун, карантин і всі ці нові зміни 2020 року вплинули на The Ukrainians?
Не можу сказати, що якось дуже негативно, тому що якщо говорити про теми, то їх стало більше. В репортажах це, знаєте, я інколи кажу, що репортаж – це такий жанр, в якому людина найбільш цікаво в якийсь кризовий момент, та? Вона в якійсь викличній для себе ситуації, і як вона змінюється в цьому процесі, як вона долає там певні життєві виклики. А коли почалася пандемія, ми всі стали потенційними героями для репортажів, тому що ми всі опинилися в абсолютно новій для себе реальності, в якій нам треба якось адаптуватися, нам треба шукати, власне, ці рецепти та самим. І тому в нас стало більше тем з одного боку тут, з іншого боку, тому що головна тема нашого фестивалю, та де шукати натхнення, це те, чого ми всі раптом почали потребувати. І тому успішні історії, якісь надихаючі приклади, вони теж дуже потрібні тепер ще більше, ніж раніше. Тому з точки зору такої контентної частини, не можу сказати, що це якось на нас погано вплинуло. З точки зору роботи команди, наша редакція завжди і дотепер розподілена між двома містами. У нас є офіс в Києві і є офіс у Львові. І тому ми почали користуватися Zoom ще до того, як це стало мейнстрімом. У нас були наради завжди в онлайні. І це було для нас звичною формою, тому зараз теж все цілком нормальна практика для нас.
Ви були готові. Так, так. Ми теж трошки були готові, але потім прийшлось зазнати кардинальних змін, яким я насправді, як директорка фонду, дуже вдячна. Я вже казала своїй команді, що завдяки нашій дистанційній роботі це команда не процесів, це команда результатів. Ну і, звичайно, це підвищило довіри всередині команди. І я думаю, що підвищило рівень відповідальності кожного. Тому я вважаю, що 20-й рік – це просто рік самих крутих змін, і що проблеми – це завжди можливості. Тому ми їх будемо шукати далі. Мені дуже цікаво поговорити з тобою про твою книжку. Для мене люди, письменники – це такі, знаєш, люди з небес. Всі такі бархатні, наповнені ідеями, сповнені почуттів, викладаються в своїх книжках. Твоя книжка, вона про людей і про Бога. Розкажи, будь ласка, про неї.
Мені, по-перше, досі незвично, коли мене називають письменницею, тому що
це нова іпостасія, це класно.
Так, але я себе все одно сприймаю в першу чергу як репортерку, власне, тому що всі історії, які я описувала, це життя. Я просто його дивлюся, спостерігаю, співпереживаю і видаю в тексті. Але нехай, я може колись звикну до таких означень своїх. Говорити про книжку мені насправді трохи вже тепер незвично, тому що від моменту її виходу минуло вже трохи часу. Що приємно в роботі з книжкою, це те, що минає час, а я досі отримую якісь фідбеки. Тобто людина лише, коли ти працюєш в медіа, ти написав текст, його прочитали, там тиждень він своє віджив, хоч ми працюємо з таким evergreen контентом, наші тексти можуть читатися і там через роки, але все одно це не так. А з книжкою, от зараз вона потрапила комусь до рук, а людина її прочитала і дала свій фідбек. Це завжди так несподівано. О, значить, це комусь було потрібно.
Ти писала в репортажі, да, в статті. Як виникла думка, що от оце я віддам The Ukrainians, а ці історії мені дуже близькі, я розумію, що от хочу зробити свою книжку.
Ну, я шукала свою якусь тему, мені хотілося, тобто це не було відразу ідея про те, що я хочу писати книжку, я навпаки дуже довго відбувалася, коли мій видавець переконував мене, що ти готова, бери пробуй, і казала, ні-ні, в мене ще недостатньо досвіду, я не можу за таке братися. Тому що я розуміла, що це зовсім інший рівень відповідальності перед героями, перед читачем, самою перед собою. Але в мене була ідея, от мені хотілося, я думала про те, як сучасна людина в сучасному світі, коли в нас, значить, технології тут все довкола, люди були там в космосі, Ілон Маск, і от це все. А є люди, які вірять щиро в Бога, вони покладаються на нього, і вони це живуть я. В якомусь. Я розумію, що світ цих людей, він. Інакший, ніж світ людей, які не вірять. І оскільки я сама я вчилася в Українському католицькому університеті, я мала кілька таких довірливих розмов з владикою Борисом Гудзяком, в яких, власне, ділилася з ним тим, що, дивіться, я хотіла би вірити, але мені складно, тому що є там купа відмовок та, для мене самої, чому це неможливо. І мені хотілося знайти людей, які вірять, для яких немає цих перепон, і зрозуміти, як це їм вдається, що це їм дає. Якщо їхнє життя інакше, то наскільки, чому. І от, власне, зрозуміти оцей момент, значить, сучасної людини і віри в Бога. І я почала ці історії шукати. Власне, в цей момент, коли я озвучила цю ідею, мій колишній викладач, потім керівник і видавець, зрештою, Ігор Болинський, засновник видавництва «Човен», він каже, давай робити книжку. Це класна тема, давай будемо пробувати. І я шукала історії різнопланових, тобто в мене там є серед героїв монахиня, яка вирішила піти в монастир там підлітком ще. І мені було цікаво, чому вона прийняла таке рішення, які вона шляхи для себе бачила, чи бачила якісь інакші.
Та людина, якщо... яка не знає ще життя.
Так. В той же час, ну, там, герої, вони не, ну, як це, настільки різні, що тут у нас є монахиня, а тут у нас є хлопець, там, мій одноліток, який відбуває довічне покарання за кілька вбивств. Мені було цікаво поговорити з ним, як він сам, які в нього стосунки з Богом, тому що я шукала людину, яка би декларувала, що вона вірить, і як вона сприймає цей момент гріха, який вона вчинила з тим, що тепер вона вірить. Ну, словом, дуже різні герої. Ну, наприклад, ще одним з героїв був Ігор Козловський, це релігієзнавець, науковець, який 2 роки був в полоні ДНР. І от мені було цікаво говорити з ним про те, що йому давало, в що він вірив, будучи в полоні, і не знаючи, чи його звільнять, чи ні, як буде далі його життя. Працюючи над цією книжкою, насправді, говорячи з іншими людьми, я шукала якісь відповіді для себе, та, ті питання, які озвучувала, і хотіла поговорити з різними людьми, а що, які відповіді мають вони, і кожна приміряла для себе, чи мені з цим комфортно, чи я можу це використовувати в своєму досвіді.
Коли будеш випускати книжку номер 2, Я стану героїнею твоєї книжки.
Добре, домовились.
Мені є що з тобою поділитися, і які насправді Бог робив трансформацію в моєму житті.
Це дуже цікаво. З приводу трансформації я цього не планувала, але це те, що в процесі моїх розмов з героями я зрозуміла, що їх всіх об'єднує їхня віра в невипадковості. В кожній розмові так чи інакше десь в якомусь контексті звучала фраза «так мало статися». І це була робоча назва книжки в якийсь момент, тому що що би з ними не було, які би драматичні історії не траплялися, з часом кожен з цих героїв, героїнь, вони казали, так мало статися, Бог дав мені там це випробування для того, щоб я якимось чином змінилася.
Маю іншу думку. Да? Я вірю в те, що Бог не дає випробування. Ми самі наражаємося на цю небезпеку. Бог – це люблячий тато, який намагається тебе оберігати. Він не просто так дав нам 10 заповідей для того, щоб ми по ним жили. Да? Ти можеш з пункту А в пункт Б йти чигирями, як ти хочеш, що він тобі говорить, що така доріжка буде більш комфортна. І якщо чесно, я не можу сказати, що я ходжу до церкви. Зараз я дуже розчарована в церквах, але я не розчарована в Богові. Я знаю, що він мене ніколи не підводить. І кожного ранку, коли я сідаю за кермо, я знаю, що я завжди з Богом розмовляю і кажу, дякую, що сьогодні вечір я повернусь додому. Тому що різні ситуації трапляються, і я знаю, що життя може просто сьогодні обірватися. Але я настільки ціную це життя, що я не можу йому не дякувати, насправді, всі ті можливості, які він мені дає. Тому це велика розмова якраз для твого подкасту, до речі.
Так, це хороша ідея, треба подумати над цим.
Я би дуже хотіла поговорити про нашу культуру благодійності, так як місія Загорі Фаундейшн є розвиток культури благодійності. Ми дуже часто наших гостей, партнерів запитуємо, а що це взагалі таке? Тому що ми навіть для своєї команди зрозуміли, що кожен з нас розуміє це по-своєму, і що взагалі необхідно проводити як мінімум інформаційні кампанії, а що таке культура благодійності, і як її можна проявляти і прививати.
Я підозрювала, що буде таке запитання. Мені здається, так за моїми відчуттями, якщо якось узагальнювати, то благодійність – це такий великий тренд на те, щоб робити добрі справи в різних сферах, які би сприяли тому, щоб суспільство ставало кращим.
The Ukrainians багато працює з різними громадськими організаціями, можливо, і з благодійними фондами. Ви якби командою дотичні до інших команд. Поговоримо на чистоту. Як працюється з громадськими організаціями, як ти як професіонал дала би їм декілька порад, наприклад, підтягнути свої комунікації? А що потрібно робити, щоб якісно комунікувати про себе?
Ми працюємо з різними організаціями і здебільшого ті, з якими ми працюємо, в них проблем з комунікацією немає. Тому що до нас приходять організації, які мають чіткий і зрозумілий запит, і ми спільно його реалізовуємо. Але в мене є одна історія про те, як мене запросили виступити на конференції громадського сектору. Я вже не пам'ятаю, як там звучала тема. Але запит до мене був, власне, розповісти про те, як співпрацювати з медіа, як комунікувати, яким чином, щоб медіа хотіли про вас розповідати. І так сталося, що виступ мій затримався, і десь півтори години я слухала те, про що говорять ці представники ГО. І коли вже мені надали слово, я кажу, я дуже перепрошую, не хочу нікого образити, але моя найперша порада – я от півтори години вас слухала, я не зрозуміла нічого. Тому що є така якась внутрішня мова, яка там слова в стилі фасилітатори, і ще там цілий є перелік таких термінів, які дуже активно використовуються.
DGG, SIDA.
Так, все. І за цим дуже складно людині сторонній зрозуміти суть діяльності. Та? А чим ви, власне, займаєтесь? Зрозуміло, що більшість цих організацій, вони роблять справді корисні речі для там маленьких громад, для суспільства в цілому. Але за оцією лексикою дуже складно зрозуміти, а що ж відбуває, які зміни ви продукуєте, що ви робите такого, що покращує людям життя. І тому, комунікуючи з громадським сектором, ми, власне, наголошуємо на тому, що розповідати про себе і свою діяльність важливо через історії, через персоналії, через успішні якісь сюжети. Та? Ми щось зробили, от цим конкретним людям стало краще, там їхнє життя змінилося, а там якісь зміни почалися. В нас колись ми робили звіт для однієї організації, і наші журналісти шукали історії серед тих напрямків, якими займалася ця громадська організація. І коли ми подали цей звіт, то там хтось із керівників запитував мене: слухайте, а де ви взяли ці історії? Ми навіть не знаємо, що в нас таке було. Тобто за оцим бажанням там, да, відповідати, не знаю, ці results framework, та, ми там маємо зробити тато-тато, губляться, власне, історії людей. А лише через емоційні історії, такі, які би от, ти прочитав, і такий, о, да, тепер я розумію, це важливо, це мене зачепило. От, власне, працювати з цими історіями, працювати, шукати серед людей, на яких поширюється ваша діяльність, персонажів, які можуть своїм прикладом розповісти, що так, це має вплив, от це дуже важливо.
Ну, я дуже люблю одну фразу про те, що стратегам нема коли подумати, нема, ну, а яке там комунікувати. І насправді це велика проблема, ну, я б не сказала, тільки громадського сектору. Ми дуже недооцінюємо комунікації. Нам здається, що, ну, по-перше, про свою діяльність не досить добре розповідати, особливо якщо це благодійний фонд, і ми не будемо розповідати про те, хто вкладає гроші в наші проекти. Да? Ми, Загорі Фаундейшн, провів цікаве дослідження «Благодійність очима українців», де українці ідентифікують благодійність як анонімну. А вчора я мала ефір на одному телебаченні, і ведуча, ми говорили про спадщину, культурну спадщину, і ведуча казала, ну невже не може якийсь олігарх взяти під себе цей об'єкт і класно пропіаритись? І от я одразу подумала, а чи слово пропіаритись, воно має тут позитивний намір чи негативний? І я розумію, що в нашому суспільстві розуміння от пропіаритись дуже негативно сприймається. Тому ми в фонді постійно говоримо, що ми не піаримось. Як люди будуть знати, що ці класні проекти зроблені тобою? І тому ми от намагаємось стерти ці стереотипи, що добро має бути тихим. Добро має звучати голосно. Таким чином ми показуємо приклад, насправді, задаємо тренди.
Так, ми з цим цілком погоджуємося. Ми розділяємо цю думку, і в нас було в ідеях кілька проєктів, власне, пов'язаних з благодійністю. І один з них, який ми от зараз починаємо реалізовувати спільно з вами, це серія розмов з лідерами благодійної сфери. Ми хочемо персоніфікувати, та, благодійність, щоб вона мала обличчя певні, та, що, ну, в нас це є точно, бо, наприклад, там багато людей знають Олю Кудененко і таблеточки, тому що от вони так себе подають. Але є якісь інші організації, які роблять, ну, в інших сферах працюють, роблять в своєму напрямку багато, але про них там менше знають. Крім того, і власне, ми хочемо розповідати більше. Крім того, ми хочемо в цьому проєкті не лише говорити про діяльність безпосередньо там тих чи інших фондів, але й про ту культуру, яку вони своєю діяльністю поширюють. Наприклад, В нас, ну, ми би хотіли, щоб одним зі співрозмовників став владика Борис Гудзяк, засновник Українського католицького університету. І ми би хотіли говорити з ним, власне, про цю культуру благодійних вечорів, про благодійну підтримку освіти, тому що стандартно сприймається, якщо це благодійність, то це там хворі діти або ну щось пов'язане здебільшого зі здоров'ям. А тут ми можемо говорити про благодійність у сфері освіти. І в мене, наприклад, є особистий досвід, тому що я закінчувала УКУ, і за моє навчання платив благодійник, жертводавець. І я на собі відчуваю, наскільки це класний формат, тому що це дуже відповідально, коли ти розумієш за те, щоб ти здобула освіту, заплатила людина, не твої батьки, не держава, а хтось повірив в тебе, що ти можеш чогось досягти. То потім ти розумієш, що ти маєш цю відповідальність виправдати. Ти отримала цю освіту, значить, ти мусиш працювати, розвиватися і досягати певних результатів, власне, тому що за тобою стоїть ця підтримка і ця віра в тебе. Крім того, це дає таке бажання далі ділитися цим. Та? Тобто в мене вклали, я тепер маю якось віддячити, значить, я повинна вкласти кудись далі, передати це в момент, коли я можу вже собі це дозволити. І це породжує таку, ну, не знаю, цепну реакцію, та, коли ми передаємо далі те, що отримали самі. І це дуже класний досвід, а цього в Україні мало де є. От тут в середовищі УКУ це є. І ми хочемо про це розповісти з тим, щоб, можливо, надихнути якісь інші середовища, брати це за приклад і розвивати це в там, своїй сфері. І так, по інших героях, яких ми собі запланували, ми хочемо, ну, обираючи їх, ми думали про те, що от є організація, яка своєю діяльністю в благодійній сфері досягає результатів, це успішна і ціннісно важлива, якась мають місію, її реалізують. І, власне, от в кожній персоналі знайти щось, про що можна говорити більше, якусь підтему, та? Що ми можемо розвивати, що ми можемо пропагувати в сфері благодійності, спираючись на їхній досвід.
Я впевнена, що пул досить великий. А мені дуже приємно, що у нас велика кількість організацій. Ти правду сказала, є декілька людей, за якими ідентифікують як благодійні їхні організації, але насправді є багато людей, які просто не вміють про себе розповідати. І тут потрібно їх вивести на поверхність, знаєш, як кажуть. Як сьогодні можна долучитися до The Ukrainians, да, стати донатором, мембером?
Так, до речі, запрошую стати нашою мемберкою, тебе, Женю, і тих, хто буде слухати, дивитися наш подкаст.
Як це можна зробити?
Це на сайті The Ukrainians, на головній сторінці, там є кнопочка Donate, і якщо туди зайти, там є різні варіанти. Тобто ми пропонуємо нашим спільникам взамін на їхню підтримку, там різні плюшки, це і прекрасні торби, які ми з дизайнеркою нашою дуже довго робили, для того, щоб це була не просто чергова торба з торбою, а щоб це була справді річ, якою хочеться користуватися. І в нас для наших мемберів ми проводимо зустрічі, як от фестиваль, який я згадувала. Це буде книжковий клуб і там
внутрішня розсилка.
Насправді, ми встигли зробити два заходи наживо. Це було ще в кінці серпня. Нам справді дуже хочеться, тому що це спільнота. Спільнота – це про спілкування, це про дивитися одне одному в очі. В онлайні це, звісно, складніше. І тому, поки ще не почалось дуже сильно, як тепер є, ми хотіли зробити зустріч наживо. І ми робили дві зустрічі, одна в Києві, одна у Львові. В Києві це була публічна зустріч з пані Наталією, сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдиша», який для багатьох рятував карантин, тому що всі тоді почали його дивитися. У Львові це була зустріч з Павлом Гудімовим. І це було, ну, такі, знаєте, от власне живе спілкування. Це не те, що там вони прочитали якусь лекцію і пішли. Це було спілкування за вином, живі розмови, знайомства. І ну, це те, що ми хочемо будувати, щоб наші спільники були не просто людьми, які донатять щомісячно нам кошти на розвиток медіа, яке їм подобається. Щоб це була, власне, спільнота, щоб ці люди були одне з одним знайомі. І ми так собі мріємо, ці торби, які ми зробили, що ми хочемо, щоб в Інтерсіті, Львів, Київ, там кожного разу траплялися люди, які би бачили ці торби і казали: «О, я теж спільник The Ukrainians», і могли, це було би приводом для їхнього знайомства і подальшого спілкування.
Марічка, тобі дуже вдячна за твій час, за нашу прекрасну розмову, за те, що я прям відчула, що я можу бути дотичною до The Ukrainians. Мені цікаво читати ваші історії. Я насправді читаю The Ukrainians, тепер буду The Reporters. Uh-huh. Я бажаю тобі особисто цікавих людей, в яких будуть неймовірні історії, не лише оці heartbreaking, uh-huh. а про успіх наших українців.
Спасибі велике, і мені дуже приємно було поговорити теж, тому що для мене це такий завжди рідкісний досвід, я завжди по ту сторону. Складно розповідати про себе, але приємно поговорити, поділитися тим, чим ми робимо.